Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Nakaribisha hapa mpendwa msikilizaji katika Kumekucha Afrika. Ni mimi Abdushakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika nusu saa ya matangazo yetu. Leo ni Alhamis, ikiwa ni Mei 30 mwaka huu wa 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi sasa tuna ripoti juu ya ripoti ya WHO kuhusu kuendelea kushambuliwa watumishi wake wa afya katika miji inayokumbwa na Ebola huko mashariki mwa DRC.
Wanapata attacks, watu wanaumizwa, waganga wanaumizwa, wadaktari wanakufa. Sisi inaleta shida. Kuna wakati zingine tukiona hivyo, siku mbili siku tatu hazi tukitumika. Lakini magonjwa ya Ebola inafaa kutumika kila siku. Kama mkiacha hiyo muda wa siku mbili siku tatu, magonjwa yanatawala.
Wa Democrats hapa Marekani wapata nguvu ya kumtaka rais afunguliwe mashtaka bungeni baada ya mwendesha mashtaka maalum kusema hajamsafisha na uhalifu wowote.
Na Waisrael watalazimika kupiga kura tena kuchagua bunge baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kushindwa kuunda serikali ya mpito. Kulikoni?
Tena mara nyingine asiweze kuunda serikali, basi itabidi ajiuzulu. Manake upinzani upande wa Labour atasema kwamba jamii au umma haina imani na waziri mkuu.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia katika Kumekucha Afrika kwa hii leo. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa ijayo. Na kwanza lakini hapa nampisha Mkamiti Kibayasi na habari za dunia.
Wademokrati hapa Marekani wamepata nguvu baada ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kukata kumsafisha rais Donald Trump na tuhuma za kwamba alijaribu kuzuia mkondo wa sheria kufanya kazi kwa kujaribu kuzima uchunguzi kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016. Kutokana na Mueller kujitokeza na kuzungumza hadharani kwa mara ya kwanza jana baada ya uchunguzi wa miaka miwili kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani, Wademokrat wanatoa wito wa kufanyika uchunguzi zaidi bungeni kuhusiana na tuhuma dhidi ya rais na hata uwezekano wa kumfungulia mashtaka. Mueller alisema hivi sasa anafunga ofisi yake na kwamba matokeo yake ndio ushahidi wake wote na asingependelea kuhusishwa katika uchunguzi wa bunge. Mueller alisema hivi sasa ni juu ya bunge kufuata utaratibu wa katiba na kukamilisha uchunguzi huo. Rais Trump na wa Republican wanasema matamshi ya Mueller yanathibitisha rais hana makosa na kesi imekwisha. Viongozi wanaohamasisha maandamano nchini Sudan wanatishia kampeni ya kiraia ya kukataa utawala uliopo madarakani kama majenerali wa jeshi wanashindwa kuafiki matakwa yao. Wasemaji kutoka muungano wa wasomi wa Sudan SPA walieleza katika mkutano na waandishi wa habari hiyo jana kwamba hivi sasa hakuna mawasiliano na baraza la mpito la jeshi kuhusiana na mashauriano yeyote. Msemaji wa SPA Sadiq Farouk alilishutumu baraza la jeshi kwa kupanga kudhibiti utawala wa Sudan. Alieleza kwamba wana nia kushirikiana madaraka na baraza la jeshi, lakini jeshi linataka kushikilia madaraka ya nchi, jambo ambalo halikubaliki. Msemaji mwingine kutoka SPA Ismail Al-Taj alitangaza mafanikio ya maandamano ya nchi nzima. Alilaani pia vitisho vinavyofanywa na vikosi vya usalama dhidi ya watu wanaoshiriki maandamano kutoka sekta kadhaa, hasa Benki ya Sudan, kampuni ya umeme, madereva wa mabasi na maeneo mengine kama soko kuu pamoja na sekta ya usafiri wa nchi kavu. Huenda serikali mpya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ikatangazwa ifikapo wiki ijayo. Duru zinaeleza kwamba chama cha Rais Tshisekedi na kile cha aliyemtangulia Joseph Kabila vinakubaliana kuhusu ugawanyaji wa wizara za serikali. Wakati huo mwili wa aliyekuwa kinara wa upinzani nchini humo Etienne Tshisekedi utawasili Kinshasa leo na mazishi yake siku ya Jumamosi yanatarajiwa kuhudhuriwa na marais kadhaa akiwemo Rais Paul Kagame wa Rwanda. Taarifa kamili na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo kutoka Kinshasa.
Hatimaye vuguvugu la FCC la aliyekuwa rais Joseph Kabila ambalo lina wingi wa viti bungeni na lile la kashi la rais Felix Tshisekedi zimekubaliana kugawa madaraka. Afisa mwandamizi wa vuguvugu la FCC aliyekataa kutaja jina lake ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wameafikiana makubaliano ya kuweko na serikali ambayo 70% ya mawaziri watatokea upande wa FCC wa Kabila na 30% upande wa kashi wa rais Tshisekedi. Ijapokuwa amekiri kuweko na nafasi nzuri ya kufikia makubaliano, lakini Rubens Mikindu, naibu katibu mkuu wa chama cha UDPS cha rais Tshisekedi, amesema kwamba bado mazungumzo yanaendelea.
Nawaza inakuwa mapema kwa mimi kuzungumzia kipindi hicho cha hiyo mazungumzo kati ya Cash na FCC, kwa sababu mimi nakuwa mmoja wa watu wa Cash wenyewe wanakuwa katika mazungumzo haya. Mazungumzo yanaendelea na hiyo juma inayokuja tuta yote atakuwa tayari na government itatoka.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Utawala wa Trump unaelezea wasiwasi kuhusu ripoti kwamba maafisa wa Iran wamefanya maendeleo katika kutengeneza mfumo wake wa ndani wa mawasiliano ya mtandao, mfumo wa kinga kuilinda na kuitenga kutoka mtandao wa dunia na internet. Katika kujibu swali la VOA kwa maandishi, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani alisema wasiwasi wao unazingatia katika hatua mpya za Iran kuunda kile kinachoitwa mtandao wa kitaifa wa habari na kukandamiza uhuru wa mtandao wa internet kupitia usimamizi mkali. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilieleza katika taarifa yake ya Mei 23 kwamba nchi ambazo zinachukua hatua mbaya za aina hiyo zinaidhihirisha dunia kwamba wana wasiwasi na watu wao. Serikali ya Norway ilieleza Jumatano kwamba mafanikio yameonekana katika mashauriano kati ya wawakilishi wa rais wa Venezuela Nicolas Maduro na kiongozi wa upinzani Juan Guaido. Wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo ilieleza kwamba pande hizo mbili zimeonyesha nia yao ya dhati kuwa tayari kusonga mbele kutafuta suluhisho kutokana na mzozo wa Venezuela. Duru ya pili ya mazungumzo katika wiki kadhaa ilifanyika katika mji mkuu wa Norway, Oslo, katika juhudi za kutafuta suluhisho la mgogoro wa kisiasa na kiuchumi ambao umeikumba nchi hiyo kwa miezi kadhaa. Wizara ya mambo ya nje haikutoa taarifa zaidi kuhusu mazungumzo hayo, lakini ilizisii pande zote kutekeleza nia zao za dhati kuhusu utaratibu wa mashauriano. Mazungumzo yanafanyika kufuatia kuongezeka kwa mivutano kati ya Maduro na Guaido, rais wa baraza la kitaifa la Venezuela, ambaye alijitangaza mwenyewe kuwa ni rais mwezi Januari na kupata uungaji mkono wa Marekani na takriban mataifa 50 mengine.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mkamiti, baada ya taarifa habari hiyo, kama ulivyosoma katika taarifa ya habari, hapa Marekani swala kubwa ni Mueller amezungumza kwa mara ya kwanza baada ya miaka miwili ya uchunguzi. Habari hiyo ndio uzito kwetu leo,
haswa ambapo wabunge wa Marekani sasa wamegawanyika wakifuata misimamo ya vyama vyao baada ya mwendesha mashtaka maalum kama ulivyosema Robert Mueller kuzungumza kwa mara ya kwanza jana na kueleza bayana matokeo ya uchunguzi wao. Wademokrat sasa wamepata nguvu ya kuendelea na uchunguzi, huku wa Republican pamoja na Rais Trump wanasema hapa kuwepo na ushahidi wa kutosha na hivyo rais hana hatia na kesi imekwisha. Lakini Abdul Shakur, hii inaonekana amewapatia nguvu wale wanadhani rais ametenda makosa ya kujaribu kuzuia mkondo wa sheria kufanya kazi. Unasemaje?
Kwa hakika mkamiti, hivyo ndivyo inavyoonekana. Democrats wamepata nguvu zaidi kidogo hileo kutoka na matamshi hayo ya Mueller, kwa sababu katika muda dakika 10 mwendesha mashtaka maalum alieleza matokeo ya uchunguzi wao na kuonekana akitaka kutofautisha matokeo hayo na jinsi Trump na utawala wake unavyochukulia kwamba uchunguzi umemsafisha rais kwa kutotenda kosa la uhalifu wala kushirikiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka 2016. Mueller alisema kutokana na kanuni za wizara ya sheria, rais aliye madarakani hawezi kushtakiwa kwa kosa la uhalifu na hivyo hawakushughulikia swala hilo, lakini anasema
if we had had confidence that the president clearly did not commit a crime, we would have said so.
Ikiwa tulikuwa na uhakika kabisa kwamba rais hakutenda uhalifu wowote, sisi tungesema hivyo. Lakini hatukusema hivyo na hatukuchua uamuzi ikiwa rais alitenda uhalifu au la.
Anasema hawakuwa na ushahidi wa kutosha kuamua kwamba kulikuwa na njama ya wazi kati ya campaign ya Trump na Russia. Lakini anasema kuna vitendo vingi ambavyo pande hizo mbili ziliwasiliana na kuna ushahidi wa kuthibitisha Russia iliingia kati uchaguzi wa mwaka 2016 na kuwaonya wa Marekani kwamba wasipochukua hatua inayostahiki Russia itafanya hivyo tena katika uchaguzi ujao. Alisitiza kwamba ofisi yake haikuweza kumfungulia mashtaka rais aliye madarakani, lakini katiba ya nchi imeeleza kwamba kuna utaratibu ambao bunge linabidi kufuata kuchukua hatua kama hiyo. Hapo ndipo Democrats wamepata nguvu, na spika wa baraza la wakilishi Nancy Pelosi amesema maelezo yake ni bayana kuna vitendo vibaya vimetendeka na Russia kuvamia demokrasia ya Marekani.
I said that we are on a path that we would hope that if it is justified.
Ninasema tuko katika njia ambayo ikiwa inadhihirika kisheria kumfungulia mashtaka rais, basi itabidi pia baraza la Senate kukubaliana na mwelekeo huo.
Hadi hivi sasa Pelosi amekuwa akikataa kuanza utaratibu wa kumfungulia mashtaka rais bila ya kuwa na uhakika baraza la Senate litakubaliana na uchunguzi huo, lakini hivi sasa anakabiliwa na kishinikizo kikubwa ndani ya chama chake kutokana na matamshi hayo ya Mueller, ambao wachambuzi wengi na wanasiasa wanasema ni ya kuaminika kuliko maelezo yaliyotolewa na mwanasheria mkuu Robert Barr aliyesema ripoti imemsafisha rais na kosa lolote. Na hii leo msemaji wa ikulu Sarah Sanders alirudia tena matamshi hayo alipozungumza na waandishi wa habari.
He came to a very explicit conclusion on that front that there was no collusion and there was no.
Alieleza bayana kabisa kwamba hakuna ushirikiano wala njama. Hakuweza kufanya uamuzi wa hakika ikiwa kulikuwepo au hapakuwepo na njama ya kuzuia mkondo wa sheria kufanya kazi. Hivyo uamuzi upo mikononi mwa mwanasheria mkuu.
Na Trump mwenyewe kwenye ujumbe wa Twitter amesema kwa vile mwenyewe Mueller amesema hana ushahidi wa kutosha kuthibitisha kosa, basi mambo yamekwisha kulingana na sheria za Marekani, kesi imefungwa. Wademokrats wanasema la hasha, tutaendelea na uchunguzi mpaka tujue ukweli wa mambo. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, inakuajia kutoka hapa Washington DC. Msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni saa 10:30 VOA Express. Basi hapa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Mahakama Kuu ya Uchunguzi ya Iraq jana Jumatano iliwakabidhi watoto 188 wa Islamic State IS raia wa Uturuki kwa maafisa wa Uturuki katika utaratibu wa kuwarudisha kwenye nchi zao za asili. Darzeni ya wapiganaji wa IS pamoja na watoto wao na wake zao walioshikiliwa kwenye magereza nchini Iraq. Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki na ubalozi wake mjini Baghdad iliambia Sauti ya Amerika VOA kuwa hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za Uturuki kuwarudisha nyumbani raia wake, hususan walio wachache, kabla sherehe za Eid al-Fitri zinazokamilisha mwisho wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan utakaoisha mwanzoni mwa mwezi ujao, mwanzoni mwa wiki ijayo. Uturuki bila kutarajiwa jana Jumatano ilimwachia huru mwanasayansi wa zamani wa NASA mwenye uraia pacha wa Marekani na Uturuki miaka mitatu baada ya kufungwa jela kwa mashtaka ya ugaidi. Mke wa Sergen Gorgi alieleza kwamba alishtushwa wakati aliporuhusiwa kutoka nje ya gereza na kwenda nyumbani kwa wazazi wake katika mji wa kusini wa Hei. Sergen aliachiwa huru saa kadhaa baada ya mazungumzo ya simu kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. White House ilieleza kwamba viongozi hao wawili walizungumza kuhusu masuala kadhaa, lakini taarifa yake haikutaja kesi ya Gorgi. Polisi wa Uturuki walimkamata Gorgi mwezi Julai mwaka 2016 katika kampeni ya nchi nzima dhidi ya mtu yeyote aliyeshukiwa kumuunga mkono kiongozi aliye uhamishoni Fethullah Gulen. Uturuki ilimshutumu Gulen aliyeishi Marekani kwa kuhusika na jaribio lililoshindikana dhidi ya serikali ya Erdogan. Bunge la Papua New Guinea linapanga kukutana pamoja huko Port Moresby leo Alhamis kumchagua waziri mkuu mpya baada ya kiongozi aliyeondoka Peter O'Neill kujiuzulu kufuatia wiki kadhaa za vuguvugu la kisiasa lililochochewa na mikataba ya rasilimali za asili. Vyanzo vinne vya serikali na upinzani wanasema kwamba mtu anayeongoza kwenye nafasi hiyo ni James Marape, ambaye ameacha kazi kama waziri wa fedha mwezi April kutokana na mkataba wa gesi na kampuni ya Total SA ya Ufaransa, ambapo aliuita mkataba wa tamaa. Haijafahamika wazi iwapo atapata kura za viti 111 au vuguvugu hilo la kisiasa litaiangusha serikali ya O'Neill. Vuguvugu la kisiasa sio jambo la kawaida kwenye taifa hilo maskini, lakini lina utajiri wa rasilimali za asili.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba Waisraeli watalazimika kushiriki katika uchaguzi wa pili mwaka huu baada ya mwanasiasa mkongwe waziri mkuu Benjamin Netanyahu kushindwa kuunda serikali ya mseto baada ya juhudi za wiki kadhaa. Upinzani unachukulia hiyo ni njama ya kiongozi huyo kutaka kung'ang'ania madaraka, kuamrisha bunge kuvunjwa kwa kuwalazimisha bunge wake kulivunja bunge ili uchaguzi mpya kuitishwa badala ya kumpatia kiongozi wa upinzani Benny Gantz nafasi ya kuunda serikali ya mseto. Hii ni pigo kubwa kwa Netanyahu, aliahidi tena hiyo jana kwamba atashinda katika uchaguzi wa Septemba 17. Mkamiti Kibayasi amezungumza muda mfupi uliopita na mchambuzi wa masuala ya kisiasa David Monda akiwa Johannesburg, na kumuliza kwanza kwa nini anadhani Netanyahu alishindwa kuunda serikali mpya.
Kwa wakati ni vigumu, manake itabidi mbarika iliyopo kwa wakati huu ni ule uungwaji mkono wa hivi vyama vidogo ili wafuasi wao waweze kutumikia jeshi. Wengi wao wanatoka kwenye hizi itikadi za Kiyahudi zenye mrengo mkali, mrengo wa kulia, ambao wanasema kwamba hawataki kujiunga kwa jeshi. Lakini tuwajua kwamba kwenye taifa la Israeli lazima wafuasi au Waisraeli watumikie jeshi. Kwa hivyo kwa wakati huu bwana Netanyahu hajapata uungwaji mkono, manake vile vyama vidogo vimekataa sana sana wafuasi wao waweze kujiunga kwenye jeshi la Israeli.
Profesa Monda, hii ni mara ya kwanza kwa taifa la Israel ambapo imeweka historia kurudiwa kwa uchaguzi, na tayari tunafahamu ni kwamba Septemba 17 uchaguzi huu utafanyika. Je, kuna uwezekano waziri mkuu Benjamin Netanyahu akashinda au kushindwa? Na kama akishindwa, nini kitatokea?
Bwana Netanyahu, kukiwa na uchaguzi mwingine naye aweze kushinda uchaguzi,
tena mara nyingine asiweze kuunda serikali, basi itabidi ajiuzulu. Manake upinzani upande wa Labour atasema kwamba jamii au umma haina imani na waziri mkuu. Pia tusahau ya kwamba bwana Netanyahu amekumbwa na hivi kizi kashfa za ufisadi, kashfa za kutumia madaraka kwa njia mbaya. Kwa hivyo wakati huu mwingine kukiitishwa uchaguzi mwingine, asipoweza kuunda serikali, nafikiria kwamba itabidi ajiuzulu na ajaribu kutafuta waziri mkuu mwingine Israel iweze kwenda mbele.
Mkwe wa kiume wa Rais Donald Trump, Jared Kushner, yupo Jordan kuzungumza na King Abdullah wa pili kuhusiana na suala la upatikanaji wa amani kati ya Israel na Palestina. Je, unadhani kwamba mazungumzo haya yana uhusiano wowote na kile ambacho kimetokea Israel?
Lazima kuna uhusiano mkubwa, manake Jordan ndio taifa ndogo la Kiarabu ambalo sana sana huwa linategemewa na Waisraeli kuweza kufanya majadiliano kuhusu hali ya Wapalestina na hali ya amani Mashariki ya Kati. Kwa hivyo hali ya kisiasa inavyoporomoka Israeli, ni Jordan pia ni taifa la muhimu kwa Israeli na pia kwa Marekani, ili kuweza kupunguza ile hali ya kupoteza kwa ufahamu au hali ya kivita inaweza kujitokeza kule Mashariki ya Kati. Kwa hivyo nafikiria bwana Kushner anavyokutana na rais wa Jordan, kwao ni kujaribu kutafakari hali ya mazungumzo kule Mashariki ya Kati itaendelea vipi, na pia wakiangazia na huu mporomoko au mtiririko wa kisiasa ambao unaendelea kule Israeli.
Naam, huyo ni David Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, na Sauti ya Amerika. Na wataalamu wa masuala ya usalama katika nchi za Afrika wanataka viongozi kuzingatia zaidi jinsi ya kusuluhisha migogoro kwa kutumia mbinu za kidiplomasia badala ya kusubiri kutuma vikosi vya kulinda amani katika nchi zenye migogoro. Wataalamu wanasema migogoro ya Afrika ni ya kujitakia ambayo si rahisi kuepuka. Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Kufuatia migogoro ya kila mara ndani ya inchi na baina ya inchi katika inchi za Afrika, wataalamu wa usalama wanasema muda umefika kwa viongozi kuwajibika na kulinda sio tu maslahi ya inchi zao, lakini pia kudumisha uhusiano mwema na majirani zake. Wakitaja migogoro kama iliyotokea Rwanda, Burundi, Sudan na kulinganisha na ile inayoendelea Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Somalia, pamoja na majibizano yanayoendelea kati ya Uganda na Rwanda, wataalamu wa usalama kama George Musamali wa Kenya wanamtazamo kwamba ni vitu vidogo sana vinavyochangia migogoro hii, na viashiria vinavyojitokeza ni uchu wa madaraka.
Silaha peke yake haziwezi leta amani katika haya mataifa ambayo tayari tushaona mfano. Kumejaribiwa kule Burundi, ikawa ni vigumu. DRC imekuwa ni vigumu. Hivi sasa tuko na vikosi vya Umoja wa Mataifa katika taifa la Sudan Kusini, mambo ni yale yale, tuende katika eneo kama vile la Darfur. Kwa hivyo nafikiri Umoja wa Mataifa kupeleka vikosi vya kulinda usalama, kulazimisha usalama, sio suluhisho. Nafikiri matatizo ya usalama katika mataifa haya ni suluhisho ambalo ni ya ndani kwa ndani katika mataifa haya, na ni viongozi wenyewe ambao wana uwezo wa kuleta usalama katika mataifa haya, wawe na mazungumzo ya faragha na wakubaliane ni hatua ipi ambayo wanaweza chukua.
Vikosi vya kulinda amani kutoka Muungano wa Afrika AMISOM na Umoja wa Mataifa vimekuwa vikishika doria katika nchi za Afrika, hasa Somalia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mapigano yamekuwa yakiendelea, yote yakihusu madaraka. Idadi kubwa ya vifo imeripotiwa na raia kukimbilia nchi jirani kama wakimbizi, huku juhudi za kidiplomasia zikionekana kutozaa matunda. Katika nchi za Afrika Mashariki, vikosi vya Tanzania vinahusika katika kutafuta amani nchini DRC, wanajeshi wa Kenya na Uganda wakiwa Somalia, huku Sudan Kusini ikiwa katika hali ya dharura licha hatua zilizopo kuwapatanisha viongozi wa nchi hiyo. Kanali Shaban Bantariza, naibu msemaji wa serikali ya Uganda, ambayo vikosi vyake vimehusika katika masuala ya amani nchini Sudan Kusini, Somalia, Jamhuri ya Afrika ya Kati na sasa vinaomba kuingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema ni jukumu la kila mmoja kutafuta amani.
Lazima amani ikuwepo Afrika kote, ili tuweze kufanya biashara pamoja, tuweze kuinua uchumi wetu pamoja, tuweze kuendeleza siasa zetu pamoja, kwa sababu huo ndio msingi wa kuona kwamba Afrika vile inajiinua.
Idadi kubwa ya vikosi vya kulinda amani katika Umoja wa Mataifa duniani inapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Somalia ikiwa na vikosi vya AMISOM. Na ulimwengu unapoadhimisha siku ya amani, ujumbe kutoka kwa viongozi ni kuimarisha hatua za kidiplomasia badala ya kutumia silaha kutafuta amani. Mbinu wanasema gharama yake ni ghali na tena yenye machungu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naam, na tukitoka huko basi, WHO pamoja na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaomba wanasiasa kuzungumza na wananchi hata na watu wanaoshikilia silaha mashariki ya Kongo ili waache tabia za kushambulia wafanyakazi wa afya wanaopambana na Ebola Kivu Kaskazini na Ituri, ambako watu zaidi ya 1200 wamefariki kutokana na ugonjwa huo wa hatari. Ostel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Ripoti ya WHO inasema kwamba wafanyakazi wake pamoja na vituo vya afya tangu Januari hadi Mei vimekuwa vikishambuliwa na watu wenye silaha na hata wananchi wakiwafukuza wanaohamasisha watu kuhusu ugonjwa wa Ebola.
Watu wanapata attacks, watu wanaumizwa, waganga wanaumizwa, wadaktari wanakufa. Sisi inaleta shida. Kuna wakati zingine tukiona hivyo siku mbili siku tatu sisi tukitumika. Lakini magonjwa ya Ebola inafaa kutumika kila siku. Kama mukiacha hiyo muda wa siku mbili siku tatu, magonjwa yanatawala
katika maeneo ya Butembo Kivu Kaskazini, na hii inapelekea kazi yao kuwa ngumu. Dr. Shako ni mmoja wa viongozi wa madaktari wanaopambana na Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema kwamba wafanyakazi wao wamekuwa wakishambuliwa kila mara pa Butembo Kivu Kaskazini, na hata vituo vya afya kushambuliwa na watu wenye silaha, na hata kwenye vijiji na wengine kuuliwa.
Watu wanafanya politics watusaidie, waongee na wale watu, waongee na community zao, ya kuambia kwamba hakuna shida. Kwa nini mnashambulia wale watu? Wale watu walikuja ndio kusaidia sisi wenye kuna magonjwa. Wale watu wanakuja kwa kuweza kusaidia wa jamani, sisi tunakuja pia kuleta dawa, kutunza, kwa kuweza kustop hiyo transmission ya magonjwa katika community. Sasa sisi hatuwezi kujua kwa nini tumeshambuliwa. Leo tunapoteza waganga wengi, tunapoteza wadaktari wengi. Sasa inaleta manung'uniko sana.
Mashirika ya kiraia kwa upande wake yasema kwamba wafanyakazi hao wa afya wamekuwa wakishambuliwa na jamii ambayo haijaelewa ugonjwa wa Ebola. Akisema Edgar Mateso, kiongozi makamu wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini:
wanaumizwa katika jamii wakati wanaenda kutafuta kusaidia mgonjwa, na wanakuta wale ambao hawaelewe vizuri wanamtupia mawe.
Na kwa sasa hali ikoje, ama kitu gani kinaweza kufanyika?
Kwa wakati hii tunakuwa na matumaini, kwani kumekuwa wagonjwa wa moja ambao wanaanza kujipeleka kwenye vituo vya afya, na hata kumekuwa wakaaji ambao wameanza kuwaita wanganga waje wakawasaidia ili waweze wakapeleka mgonjwa wao kwenye vituo vya afya. Na tuna matumaini kama hali kiendelea vile, tunaweza kuibuka ushindi na kumaliza huo ugonjwa.
Swala la Ebola laomba ushirikiano wa watu wote ili itokomezwe. Kizerbo Watevwa ni mbunge hapa Kivu Kaskazini.
Namna walioweza kukamata huo ugonjwa hawakuweza kushirikisha raia. Hivi tulipenda raia aweze kushirikishwa vizuri, na wale ambao wanazoea kutumika na raia, yani wale waganga wa chini watumikishwe.
Japokuwa kuna mashambulizi, madaktari pamoja na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba wataendelea na kazi ya kukabiliana na Ebola ili isivuke mpaka. Hussein Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Wademokrats hapa Marekani wamepata nguvu baada ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kukataa kumsafisha rais wa Marekani Donald Trump na tuhuma kwamba alijaribu kuzuia mkondo wa sheria kufanya kazi kwa kujaribu kuzima uchunguzi kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu Marekani mwaka 2016.
Na muktasar huo ndo unakamilisha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mpendwa msikilizaji, asante kwa pamoja nasi. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kutayarisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikutakieni mchana mwema. Kwaherini.